Узган шимбе тапшыруында біз Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсһәров белән әңгәмә тапшырган идек. Онда сүз ана телендә белем бирү мәсьәләсе турында барды. Бүген шул әңгәмәнең дәвамын тәкъдим итәбез. Әхмәт әфәнденең октябрь аенда үтәчәк җанлы исәп һәм татар-башкорт мөнәсәбәтләре турында фикерләрен ишетерсез. Аның белән Азатлык радиосының Прага студиясендә Оли Гилми сөйләште.
Соңғы вакытта иң зур бәхәсләр уяткан темаларның берсе безнең тыңлаучылар арасында ул да булса бу октябрь аенда үтәчәк җан исәп мәсьәләсе. Бигрәк тә инде Башкортстан татарлары борчыла, дөрес саналар микән? Менә шу мәсьәләгә сезнең карашыгыз нинди? Сез бу турыда нәрсә әйтә аласыз?
Минем уйлавымча, беренче сан алганда мин бик аптырап карап тордым. Әйтик, Мәскәүдән шундый хәбәрләр килә башлады, аннан теге кагазлар килә башлады. Татарларны бүлү, ваклау, ногайлар айрым, крәшеннәр айрым, тегеләр айрым, булар айрым. Инде фәнгә каршы булган нәрсә, дөрес булмаган нәрсә дип аңлыйм мин. Безнең мәшһүр академигыбыз Абрар абый Кәримуллин сөйлидер һәм язадыр, тырышып тикшерсәң, 20 миллион дөньяда татар яшый дип, мин үзем 8 миллион дип сөйлим, кайбер кешеләр 7 миллион, 7 миллион ярым дип сөйлиләр. Табигый фәннәр өлкәсендә эшләүчеләргә, химикларга, математикларга, физикларга монда инде проблема юк шикелле тоела. А гуманитар өлкәдә эшләүче галимнар проблемалар бик күп табалар. Бигрәк тә инде менә ваклау, айыру Монсы инде фәнчә түгел, фәнгә каршы булып чыга. Минем исәбемчә. Менә татар башкорт мәсьәләсенә килгәндә, мин үзем саныйм, ул бер халык. Бер тел, бер җир-җирлайлар, бер культура, гомер буе бергә яшаган. Мин гомер буе Башкортстанда эшләдем. Бик күп еллар Салаватта, Уфада, бик күп дусларым бар. Күп еллар инде. 73 елдан башлап, мин һаман Башкортстанда. Шуңа күрә минем андый хәбәр килеп җиткәч, башыма да сыймады. Ул ничек инде мин әйтәм, мин гомер буе бергә эшлим, без туганнар, бернинди аермабыз юк, бер телдә сөйләшәбез, бер төсле чәй эчәбез. Менә кайбер политиклар, кайбер гуманитар өлкәдә эшләгән галимнар ничектер шуны проблемага әйләндерделәр. Мин уйлыйм, ул уйлап чыгарган проблема, дөрес түгел проблема. Шуңа күрә безнең Фәннәр Академиясендә бу проблемага карашы шундый. Без бер халык, безнең бер культура, бер тарих, без бергә эшләргә тиеш, бергә булырга тиеш. Шундый ук фикердә торадыр менә безнең академигыбыз Робит Искандарович Нигматуллин, ул Башкортстанда 5 ел буе президент булып эшләде, Башкортстан Фәннәр Академиясе президенты. Аның вот миңа бик ошады, аның соңгы мәртәбә безнең академияда бер 4 ел элек чыгыш ясады, ул бу мәсьәләгә аңа сорау бирделәр, ул да әйтте. Татарлар, башкортлар бер халык. Иң якын халык. Телләре, культуралары, гореф-гадәтләре, ашау-эчүләре барса да, читтән тәэсир булмаса, алар берләшеп беткән булырлар. Әмма кемгәдер кирәк аларны әзрәп аеру. Аннары инде галимнәрнең үзләренең дә дөресрәк булмаган эшләре бар. Әйтик, грамматика. Татар теленең грамматикасы, башкорт теленең грамматикасы. Бит галимнәр эшләргә тиеш, аларны берләштерергә, әкренләп якынлаштырырга. Ә галимнәр эшли, әкренләп аларны аерырга. Иң зур аерма татар-башкорт арасында, татар теле, башкорт теле, грамматикада булып чыкты. Грамматиканы кешеләр яза, галимнар яза. Әйтәсем килә, безнең галимнар эшләргә тиеш ике грамматиканы якынлаштырырга. Шунда безнең бердәмлек килеп чыгачак. Бер халык, бер культура, бер тел. Әзрәк аермасы булса ул халыкның байлыгы дигән сүз. Әйтик, безнең чүпләрле татарлары арча татарларыннан аерылып тора ич. Аңа карап без аларны аермыйбыз. Ул безнең байлыгыбыз. Алар әйкен бер төрлерәк сөйлиләр, арчада икенче төрлерәк сөйлиләр. Ул бергә кушсаң, безнең байлыгыбыз, безнең духи байлыгыбыз. Шул юлдан барсак, мин уйлыйм, ул мәсьәлә әкренләп кимер. Андый проблемаларны әйт, бигрәк тә инде теге халыкара проблемаларны тиз генә чишеп булмый. Кылыч белән карт итеп кисәргә ярамый. Тормыш үзе әкренләп алып барырга тиеш. Галимнәр беренче скрипканы уйнарга тиеш. Алар идеологияны бирергә тиеш. Без бер халык, безнең бер культура, бер тел, бер җир, без әкренләп якынлашырга тиеш.
Димәк, сез шушы беренче адым буларак, шушы грамматика юнәлешендә ниндидер якынаю, грамматиканы бераз якынайту адымын тәкъдим итер идегез?
Беренчедә, бөтен яхшы эшне кешегә әйткәнче үзең башларга кирәк. Менә безнең Фәннәр Академиясе быел инде башлады. Безнең бер проект булды, механика, машина төзү буенча фәнни проект. Без Башкортстан Фәннәр Академиясен бергә эшләдек. Академик Илхамов ул безгә дә эшләп китте, бик зур галим. Безнең шундый грант булды Татарстан Фәннәр Академиясендә. Менә машина төзү өлкәсендә без зур гына бер проектны, фәнни проект, фундаменталь фәнни проектны бергә эшләдек. Беренче адым ясадык инде. Ике академияны берләштерү, якынлаштыру. Без бергә эшләргә тиеш, чөнки безнең теге машина төзү өлкәсендә, ул хуҗалык, бөтен өлкәдә дә без бит якыннар, без бит күршеләр. Безнең аерма юк, бер-беребезгә булышып, тирәнрәк эзләнүләр, зуррак нәтиҗәләр алып эшләү, бергә эшләсәк, уңышлырак булачак. Менә без шуннан башладык. Безнең тел галимнәре дә хәзер Галимҗан Ибраһимов институтының галимнәре дә якалая баралар. Без яңа битне ачарга телибез безнең галимнәр арасында, безнең республикада, безнең халыклар арасында. Якына юк. Тел фәннәре өлкәсендә, гуманитар фәннәре өлкәсендә, грамматика, тарих, филология. Шулай итеп, барыбыз да бер юнәлештә тырышып эшләсәк, мин уйлыйм, 5-6 елдан андый сүзләр бетәчәк. Ә инде теге халык санын алганда, кемгә татар дип язу, кемгә башкорт дип язу, ну, әйтик, татар кызы башкорт дигәнә чыкса, минемчә, татар теле, татар әдәбияты, татар җаны, татар халкы югалмый. Әгәр дә инде менә татар кызы рус дигәнә чыкса, кызганычка каршы балалар инде татарча белми, ул татарның кыскаруы дигән сүз. Минемчә, менә татар башкортка күчүдән бик зур зара юк, әгәр дә татар башка милләткә күчсә, анда әйтик, рус милләтенә, белорус милләтенә, анда менә татарның югалмый. Чөнки ничектер булып чыга, безнең кызлар кияүгә чыкса, үзләренең сүзләрен әйтә алмыйлар. Алар инфраклармы, ничектер, алар теге якка куеп китә. Усал кызлар да бар, менә безнең мишәрләр арасында. Минем үземнең күз алдымда Германия егетенә, бездә эшләгән Германия егетенә, Резида исемле кыз кияүгә чыкты. Хәзер алар Германияда яши, аның малаеның исеме Аслан, кызының исеме Алсу. Алар татарча белә, туган телен белә, Резида әйтә. Мин әйтәм, ничек Резида син Германияда? Ничек инде алар ана телен белмәсен дип белергә тиеш ди. Усал кызлар булса, татар сакланып кала. Ну, бу бик сирәк
күренеш.